tuwaman kiba mi bang ma len ya nibin ban oti yin mwano. La nibdan yin haro yoni. Ya jirman ananal tiri nini ya yoni ke kenge atokora. Linnan nan kuyali, gyakwa wonu mfambu dano. Ya gyalieru ke nuwal nan nalimpo, tiye polay, netiya mwaba yimi leba. Bi yi esayu len gyakwa. Biba antiye Abraham bigiwa Isaka. Abraham leno jewon yaba, ban kuyakde otye nu yu anti otye mwono. Apolaye na yi lebeka. Bipab mal esayu yo, o yabri tuwa fogoro. Ama otye nen tuwarun wan lebeka, kabla ya ban fandi o walba adjeri okpolo esayu. Jir mal nan nalimpo, dan yel esayu denyano mwopo go akwen. Oden la ka jakob nga andatuna. Esayu den kyobon kyan la kam komgo kubo. Oden miya jakob leni tigniko wampo wange. Ama jakob den yer. Kwarumpo din la nukpere. Tinukpere yen pale dan wosanu wandjeri o diogu fale. Kugo ba otien kan yase den yel ba. Jakob den leng tinukpere o yukirpoy. Mukomdo mwubi esayu hal yalko den fale o nukpere. Yeni o luno tiye mko yasele. O dembwa ke tingi mbon la ke kietan poli yara. Yeni wa jingindo tiye nu wa go dugo pomo. Jakob yel bunim tiye yuwa njamedi. Kele ma o den ti jambo perom. O tiye nde niyan ke Jakob bar kie esayu. Ama o tiye nu buwa oba njambo lielo. Wa buwa tinga oka anu ke tiye ni wambe ba tiye yara. Lina nan liel, Jakob dangede. Nakami ba frela ka Jakob gambi o Jakpero. Bwande Isaka ga ya selimbetye Esayu ya yari. Esayu nden bani ya nden tjeni, opal den ben halko den Jakob akpa o waro. Lebeke den tundi Jakob ko wansani griyadye lamfwa. Ya nanan nden tjeni intiba frela ka Jakob kya odo. Nya yongu o den mampari duan kanu. Wande ngwa ya yongu o den dangete dangede. Oden la ko odien diye tigir nga la tawara. Otien ma lekim den do kogo gi. Otien de mar len Jakob ki yero. Ntie li miyal diyero aya ya Abraham tienu len Abba Isaac tienu. Andwa ya tengina mba pangla teng fin lena pur mwanu. Jir minimba mba yelena. Mba kuba amba grina kankul kogo gwa kwa na ki tengi nini. Jakob ndon fundi oden ban ko la ya tienu ntie tiyo mwanu kogo fo. Otien den nyantan poli kiwa marlen Jakob. Otien den banka Jakob tiye gyam dano. Ama otien ba frifab nu kulem tuwambiar lembi biyarma. Dilna otien marlen ti o mamini linyalin tiye otien tri. Lina nantarli Jakob len labana. Dirman Jakob nina binabon kiyana o dangda polpo. O yelen o yero labana o nanatanu. Mba wani lantye yale apoke nan labana pal benye. Labana den pia bon pola liye. Jakob den bwake bon wake biyo la sel. Jakob den son bina lele labana po ko wanfri ta la sel. Ama labana den gami Jakob. Linyig li dalon pundi yalen tye wanten la sel ayeni o den ten le yayo. Ogo den son bina lele ki poun ko wanfri ba la sel mo poun. Jakob den tiyen yale kul den kyunon po bon ngan la kel ma o tiyen den yele no. Jakob don kub labana yan bongan la, ke bidem ma apugri. Labana den Jakob aten Jakob ya yan kuri ya kubri den pia alega. Jakob don mwan wamba tiye mam kuri ke labana yan ya bugumungani ya maliban ya pia alega. Jakob don tuwa piyari kiamu, ama labana wanden yele lipa biyen libon kiyan la. Mita liyem ngogina ke Jakob basani. Otye nipuno sani ke labana ingyambi Jakob. Lankane ke Jakob ba ban ke libia anjamba alielo. Oba ban ke amdugo tiempo ngane kie amwan kaba ngamba yema ba. Lina nanari, otie nkua Jakob kan. Jakob wagwa oba diogun. Ama oje onatanu esayu. Ke wanling miyanduwa mleno, Jakob den swane esayu po opa wankianla. Jakob den mbarko polo toro, kodja wankian den kuo. Jakob sun otien nyo nyani ko ling asambla wamba takan ya kefri kubo yuli. Jakob den son ayangola lo na kemba manten esayu. O nyeko Jakob den pare yo bebe. Dir mal nan nalimbo ngal kile yalimba tien. nilikpe ne kaba mwale nja kwabo nya mungkuli. O yene nde mbuwa puru, oja yende mpuwa Jakob kuyo kukusake. Yene Jakob kango freya mwa. Oja yende nyer Jakob. Ayel ka ago tiye Jakob. Ama isa lele, kalima amwale no tiyen le minisalwa kipar. Isa lele bunu mbuwa yere o mwale no tiyen. Lene ka Jakob de mbani kwa wande mwale nya jayen tiye o tiyene. O tiyen ten ka Jakob targe. O kango fri mwale mbini salba ki jambi ba nani wanen tiyene man kuyama. Tilar odren to odur kul ki ten o tiyenu ko wan fri kubo. Esa yu den tor Jakob le me yan duwame. Yen Jakob den ba fri a ye o tiyenu den nyano ya diyem wanle no poro ngwani kuri. O tiyen den son yuwa wan tuwale sel inni buwale kulpo den tiye Jakob poro ngwani. O yi o diyer Jesu Kristi. Lina na murle, Joseph dangede. Jakob bango ye yuwa isa lele malpige njablie. Obi jabuwarek den ye Joseph, wangoren tiye la sel bi Jakpelo. Jakob den nga Joseph po liyar ngan ke buwa dor wambuwa mama. Okwerbi ya bin siyen den yele lunu mpon lopo. Nya yong Joseph den dangede dangede. Ya na nanyan tiye na iba fri la ke Joseph toro dangede okwerba. Jiri wanyere yara. Tiden yo kwan ke luo adibaba. Nde babi den fiser, ye ya ya den gani lindili ke gbani pukuli. Joseph kwele pala den benke buwalo, nana tamakaba adirti. Joseph go den dang dang tware, o tiyen go den doar Joseph po ke dan yel onne ba jikno. Ama Joseph kwele bi den nano kele mao dang dupo. Ama ba yen o tiyen den yelen Joseph. O tiyen pia wambuwa swanya tuwenle, o den gan Joseph la tuwenle po. Lina nan luwabrili, Joseph pelbe kuwaro. Joseph pelbe don gube ba isa lele yande. Dan yel isa lele den yel Josephi. Griban la pelbe len biyan kuru ya pia la afya. Kugwa pambe la bali. Ama Joseph pelbe den wako kwende biden jaka bako. Biden kiwo ke luno kia kwa mkwakun. Halka bida adan kwa mbu walo, isa maye la buwuru ni biden kwenda. Biden teya kwenda den kia Egypti diyemini. Guda Joseph pelbe sigi yende den yere. Liba ngam te po beti ya kwantu walo. Kyo man, ton kwaro Ismaela nipo, tinda tiyono mampu. Dir malina nanli, Joseph pelbe nyano li kyalin, ko kwaro ko gyapyena pili yepo. Beden kwa lengwa tonli, geta o liyal, ke farge farge miswamin, ke swan o ba Jakobo. Jakob nden la Joseph liya tiye swaman, orentama ka fwa yang ba nchuo kokpo. Lan oden kilke mua obi jabuwar kumpo kalu wag halke yekab kambago. Linu mpon tiye ya bwenlu ngundi. Liyen temen nibe nswanya tuwana ngundi. O tiye nanko ta ya bwenlu nbir Joseph po amak namba fa ngambo wanlu no nipkulu po. Lina nanle lerli Joseph tuwa yombo Egypti diyemini. Ismaila yabu buwuru den girni Joseph Egypti diyemini. Beden kuwaro Egypti yuwa yenu pokewe yuti Potifala. Potifari yentie obarikia minte la siri yidan yendo. Oti yen yelon Josephi wanti yen yal kulmo kiono po bongana. Potifari den du Joseph po kiden piano odiyo ngantari kuri. Joseph den piano mingia wambo nkianla. Potifari puwa den buwawo kiden kwano yamonini. Joseph den swa kala ngan oti yen ntual ko den yeko kanti yen yale mbiya le ntopwa. Den yen Joseph den tu ngwano bebele diyelin. Potifar pwa den miyako wanki wa duwan leno. Joseph den yeke sana nyali diyelin. Ama o pwa den kyo Joseph liyal ko den kare ngon lenli. Opal den ben Joseph po. O kyalon den kweni o don wano Joseph liyal ki yero. An kywa ya yomoko nye eblu diyemi yeni o kywa ba yuanin. Potifar pa den fi halbon kyan la ko tenka kyo Joseph ki luono le kwaar diyelin. Joseph ki den tenka mtul miparo o den yeko kan kyom leno topwa. Bi kyo ya kyo nuko na apya liyen takale. O tiyen va po samban tiyen de mi biyarma, amatin tiyerman ko tiyen kanga ya nebin tuwar o yerma. O ba gyate burke kyo ya nebin tiyen de mi biyarma. Lina nan nil, bu kwan Joseph le kwaar diyelin. Joseph kwa le kwaar diyelin, ama o tiyen yeleno. Le kwaar diyel gir kwa den piyan Joseph a kwaar akuri. Yuan den diye obar bonyo kar mama len yuan den diye ogye mam den tani lo kwar de yen len Joseph. Obaro yen den yi falono. nya yongu yuadendie obar bonyo kal mama len yuadendie obar bonje kal mama den dangte dangde biyam den yag kalma baba mbe dangde yam bunu mentie yala joseph den yerba otien ka die bon kul bunuma togre mani dangde ntie yala otien den ten ka joseph bande o dalem yen dangde bunu mentie yala ya nan nan tiempo iba frille yuadendie obar bonyo kal mama yen dangde den tie yala o den yer Joseph ndangri ya nini nden la otul won talen kab nyelen kan la tul won talen kab den pia benita nde mu falo no tanyo kagen nun nden ta ot talen kab won luon kar ke nyen ke tene targen ke ten falo na yeni yuan die o barbo nyo kar yeni Joseph den dogro po o dangri am bunu men che yar o den yer ne len dana ta o barba gwa kwana atwonlen yuan die o barbo nje kal mam moko pa dem pa ko tor Joseph o dangde amma yuan die o barbo nje kal mam ya dan wan bun ko ba kwe Joseph nen dogre ya dangne den tien nan wan yer mam yuan die o barbo nyo kal mam be don go akwa no tunlin amma yuan die o barbo nje kal ya mam wani be den soro Joseph de mia yuan die o barbo nyo kal mam yeni wa mam maro bar o mama wan fa be kinyal kpar dielin yuan jo barbo nyo kal mam yende sun Joseph po koko tieng hal bina liel kpar dielin. Amo tieng wa sun do po. Lina nan yerle falono dangde. Yin waya gyal nan nalun po wanin tie Egypte baro bi yo falono. O gwak dangde. O dangde ya nini o lak na sali le lenyano kpenun ke gbeng kengan halbo ngala. Ke serbo angyal po ngwante mwar. Ogoren yuan ni lana sa tue bom le lekep nyano kpenun. Ban wanche na kuomu ama banta na kbenga kenari. Ligodon yuan ke falono goden dang dang twar. Oden la di yul mu le lekep tie bom famu. Kebita di yul kbenga le le ya nganke pia mbeme kenari. Falono de mia o babura le ron yoga damba. Ban doro po te dang din tie yala. Amo o bakul ke den friye doro po. Lene yuan de unkubi o barbo nyokal mam yen den tiar Joseph po ke mar o mama. O bar bede nyang Joseph le par dielini ke falono toro o dangde falono de mari gbeni Joseph den yero o tieno wan falono wamba tien yala dirkele le gol ba tien Egypte diemini halbina lele le ya pole mo kombiar mo baba mi diemini halbina lele go Joseph den tun falono wan keng o tieno torun wano yala falono de mban ka o tien yelen Joseph ko den dino wan ya die Egypte diem gorun kukuri. Otien denta Joseph fala kalantuo po bangama wamba faso ya tuon po. Nan nan piga. Joseph tua Egypte kufenero. Joseph tua Egypte kuli kufenero. Otuni ngwar otien ya yamfuma mwala ketua ni kiamu. Le gwol bile lera nini oden dami giembo nkiyan ke dogon dogon. Mikom bina nkiwa. Egypte diem yab de miar Joseph mpaba mi giema. Mukom yende tande pun hal kanana diema. Isa lele beja kwele piga den kiwa keba da mi giema Egypte diemin. Be den kiwa Joseph kan kekbani ipugo. Bago ban Joseph. Badan ban kebigwa alon tie Egypte diem kuli kufenelo. Joseph mokoren tie nan waban bien. Oden kulubu ke yekeb tie do gwandaya. Oden tenka luom le kwar dier nga danata. Li ya puwole oden yerba. Imam ya ti momoni isigin yeni ser le par dielin yim ya ben sie mon kunni ban te mi gemi ne ba kichuan po yi walo lan wan Joseph don kub simeon le par dielin har ya ben sie nan ba gwa kwalen benjamina ona la sel bigwa itian Joseph dang de bi la dang den tien ya yono ko kwel den kwa gbano nen tuwali o tien turum ban ya bon kul mbar fa kwa te miar yemin o tien le bon kul ti ya ngamu po ti ya bwo ko go tien do yerma yonu ba nan Joseph kwele biyeni. Timoko yen lara fala ketimfri miya sugu te tuwa mbiyar po. Le pigin nan nan yen. Joseph dogro kwele wanche yuwa. Mi giemi den gwen. Joseph kwele biden ba bigri gwa Egypte po. Biden yegi len benjamina bukuru wa gwoku nan Joseph nde miya bimama. Joseph pa de manko lo kwele ba, yan de manko kye mwenden tiye o walo benjamina nden pukure. Ama ba yen o da wam ko wanen tiye Joseph. Ogoren tem mi giem ke kyab bankun. amma o den tẽng kb kum billig b kpal par n kb naag bãn o den tẽng kb taa wãn o baa yaa tar yõk-kaag yag n tɩng ngãn gefa k kũn benjamin a kpal pʋɩg n kõo naag bãn la n yʋan gosɛb den tẽng kb saa naand o kpalbl o waool k tẽng kb sɩɩm o saan bɩ na a kem yaa b n den saa naan b yend n kʋrb k yek b tɩ kyõn-kyõn ayo tɩ gyawaand n coob kurkb d n bigd goan gosɛf kãn bɩ kur god n gbaan gosɛf nin toalk miõo sugri gosɛf gbɩɩ dogr ngã sɩɩrõ o den bɩ benjamina k buur k yere n tɩ ye gosɛf yɩ waal yoake d n koɔarɔ k b gr no egipte le tɩ ye k wa n kʋb yɩn yaa pɛɛl miɛle k o tɩ yen sõn n nakamba yɩm ka a sõn n nakamba amma o tɩ yen n sõn n ni gɛlg maa gr n baa kãng k bãn yerõ kɩ wã n kãng k da waagɛ a baa a yen kani a bla lɛn a yaa bla a yambr lɛn a yangbãnga lɛn yaa boon kurk-a dɩɩ la n ka n baa paa yaal kur n tɩ ye tɩlar kel mam kom da goba a tɩ yen hal bin a mu piig n nan naan lilie gyakob lɛn gosɛf kultaan ye egipte dɩɩ minni gosɛf kpɛlb lɛn o waal o don kũn k bãn yer bɩ baa gosɛf baa a ye baa wa n tɩ ye dĩn la egipte kul gufeneere gyakob k den fɩr y dãan la a maam tʋn-tʋnni gyakob lɛn o nib kul den taa bãn dɩ yaal kul k b gd bãn ye egipte dɩ den toa gyakob pʋ pa maan kog o goa la o bɩ gua gosɛf yaa nan naan n tɩ yẽ pʋ yɩ baa fɩr la gyakobo gosɛf lɛn o bɩ gyab kurk b ye egipte gyakob gaal tɩ gosɛf bɩ gyab manase lɛn efraim gyakob pɔn o nii k maan o gee nuu efraim k bõn waa pʋ k baa sɛrgo yene gyakob taa tɩ ni kpɛrk tẽn efraim gosɛf bɩ gyab manase lɛn efraim baa maa yaa nubuor n yab bõn-kɩãan la isalɛl a dɩɩ minni gyakob kpɛ egipte dɩɩ minni tɩ gyawa n kɩãan den coo gyakob bɩ gyab k b yɩɩni gosɛf yaa tʋa tɩ yɩ bal k baa goãand tɩ n kẽno yaa biɛr n pãn paane tɛ bɩ den gr bãn yɛr gosɛf k n hal bɩ baada a kpɛ o dengã ya yõ bõonle n tɩ yẽna tɩ yeni a kpɛl b pʋ sugri bɩ tʋʋm biɛr lame biɛr m kur pʋ kel maa bɩ den tɩ yẽna yaar n k ngãn gosɛf den goam lem n yan fʋʋm k pag o tɩ yen k yɩr da geema n le ba mok naag tɩ o tɩ yenkã y den gyag kɛ baa tɩ yen n yaal n bia o tɩ yen tẽng kel kpaande toa yaal n ngãne k wa n faab yaa nubuor n yabe gosɛf toa ni kɩam kel maa o den toor o tɩ yen yerma o tɩ yen fʋʋm yʋa den yelr n wan den tɩ yen yaal kur yaa niinni n dãn lemba yɩ mokɔb a fɩr y bãande gosɛf tɩ yen n yʋa n fo k yab yen o tɩ yen pia a yan gyaga yɩ miɛr yen pʋ yɩ baa fɩr k gigno k yaa go toor o yerma yɩ baa fɩr yaa dʋgo pʋ o tɩ yen bɩ bemba a fɩ y tẽn yaal n bia n kpaande toa yaal n ngã tɩ miɛr yeminni la n toa tɩ pʋ tɔrma lɛn yaa b n sɩɩ n kur pʋ
O kub ngandu na o nuni o kub ngandu na o nuni o kub ngandu na o nuni o kub ngandu na le no nu O kub li jan die li yaba o nuni o kub li jan die li yaba O nuni o kub li jan die li yaba o nuni o kub ngandu na le no nu O kub li dan dan li yaba o nuni o kub li dan dan li yaba o nuni o kub li dan dan li yaba o nuni o kub ngandu na le no nu O kub bi jaba o nuni o kub bi poba o nuni o kub bi jawaba o nuni o kub ngandu na le no nu O kub bi jafamba o nuni o kub ani pela O nuni o kub bi jawaba o nuni o kub ngandu na le no nu O kub ba po jama o nuni o kub bi jafamba o nuni o kub ngandu na o nuni o kub ngandu na le no nu